mobilni prijemnik, radio ili GSM vezom internetom i primeniti u realnom vremenu, slika 1.11. Slika 1.11. Relacija između satelita, prijemnika i bazne stance pri diferencijalnoj korekciji GPS signala, SBAS, GBAS koristi mrežu stacionarnih referentnih stanica za evidentiranje promjene između položaja prijemnika i poznatih fiksnih pozicija baznih stanica. Ove stanice beleže varijacije izmerenih satelitskih pseudorastojanja i interno izračunatih pseudorastojanja i šalju direktno mobilnim prijemnicima koji koriguju izračunate koordinate. Najčešći oblik DGPS-a deluje u radiofrekvencijskom opsegu 285-325 kHz. GBAS pruža korekciju u blizini civilnih aerodroma za potrebe aviosaobraćaja.